Røven knipper jeg jer to i, og munden, bøssefurius, dig, din svans, Aurelius. Mine vers er en lille smule sjofle, og så tror I, jeg selv er uanstændig. Ja, om digteren ligefrem er uanstændig, det finder vi måske ud af i dag. Lytterne må selv afgøre det, synes jeg. Jeg kan i hvert fald sige, at han både er, efter min mening, lummer, morsom, for meget og ret fantastisk. Og du skriver om ham i dit forord til den udgivelse, vi skal tale om i dag, Morten Skov Andersen, at det, der fylder noget i hans liv, det er sex, det bøger, det vin og byliv. Og det lyder jo som om, at så er det sådan en moderne storby-hipster-lyriker. Men det er det ikke. Hvem er det, vi taler om?
Vi taler om Catul, en romersk digter, som levede i skrev var aktiv i midten af det første 100 før Kristus. Så det er jo tid siden.
Det er noget tid siden. Så selvom det lyder moderne, så er det altså... Ja, det er det måske, men vi er altså langt tilbage. Så altså velkommen til en skøn litteratur på P1, der jeg lover, den bliver... den bliver i hvert fald delvist lummer. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Og med mig som gæst i dag, der har jeg altså Morten Skov Andersen, der er klassisk filolog, kantmag i latin og lektor ved Aurehøj Gymnasium, som har oversat Catuls samlede digte. Og velkommen til.
Tak.
Altså, jeg lover, at vi vender tilbage til det lumre i udsendelsen, men hvis nu der sidder nogle lyttere derude og tænker, hov, var der ikke noget med Catul for et par år siden? Kom der ikke også en dansk oversættelse der? Så kan jeg lige sådan sige for oplysningens skyld, at jo, det gjorde der. Altså, den forfatter, som jeg også har haft i programmet for nylig, Harald Wortmann, oversatte Catuls digte i 2023. Og så har vi også haft Catul op i skønlitteratur på P1, da vi talte om den kanadiske digter Anne Carsons digteværk Nox. Det er det, der handler om hendes døde bror. Og der skriver hun jo op imod et sørgedigt af Catul. Så Catul er rigtig nærværende for mange af nutidens forfattere. Men Morten, prøv at fortælle lidt om, sådan lidt biografisk, altså lige lidt mere om Catul, den her antikke romerske digter. Hvem er han?
Vi ved jo nogenlunde, hvornår han var aktiv, som jeg nævnte før. Ikke? Altså, han er samtidig med Cæsar, for eksempel, som han også nævner i sin digte. Og han levede altså i den periode, hvor Rom var en republik, og han hører sat ud til de højere dele af samfundet. Og de fleste mennesker af hans position gik meget op i politik, eller det var i hvert fald sådan helt centralt i den her for den romerske republik, ikke? At man havde senat med sådan en aristokratisk råd, og den her politiske karriere var noget, der fyldte meget for mange mennesker. Men ikke for Catul, i hvert fald ikke som den digte, som vi møder ham i digtsamlingen. Så på den måde står han jo i modsætning til en meget anden litteratur, vi har for den periode, som netop er jo altså bundet op på det her liv. Altså at man udgav, ja, det vi har, det er filosofi, taler og den slags. Men han skriver altså en anden type litteratur, hvor indholdet er noget andet, og det er også lyrik. Og han er inspireret af sådan en strømning fra det vi kalder den hellenistiske periode, som han også lever i. Altså hvis vi kigger på hele middelhavsområdet og kunsthistorien, litteraturhistorien, så kalder vi den periode for den hellenistiske periode. Hvor kunsten, litteraturen blev i højere grad fokuseret på sådan individet og følelseslivet og den slags. Så det er altså noget, der fylder en del i Catuls digte. Der er for eksempel meget stærkt jeg, og han skriver, som du også nævnte før, ikke? Ikke som, altså, de fleste i samtiden har nok tænkt, det var lidt noget pjat. Det lader det også til, at han ikke er så populær blandt alle mennesker. Men han skriver for en, hvad skal vi sige, en avantgardistisk elite, og bryder sig ikke om den, sådan, den brede popularitet, tværtimod. Og netop fokus er netop på hans, det han laver i sin, hvad skal vi kalde det, fritid, hvor han hænger ud med sine venner, digtervenner, og hvem det nu er, og har forskellige damer, tager til fester og sådan noget.
Lad os prøve at høre det digt, der hedder nummer 68. Vi skal bare høre lidt af det, fordi det er meget langt, men det er det, du siger, Morten Skov Andersen, at det er der, hvor vi kommer tættest på Catuls selvbiografi, hvor han fortæller lidt om sig selv. Hvorfor har digtene ikke nogen titler? De hedder bare nummer et eller andet.
Jeg kunne fortælle ret meget om overleveringshistorien, men det kommer nok til at gå lidt for vidt. Men det er altså sådan, vi har det i de håndskrifter, vi har fra middelalderen. Han har jo Han var meget tæt på at gå tabt, Catul. Det er lidt af et mirakel, vi overhovedet har det overleveret. Og i det håndskrift, vi har tre håndskrifter, ikke, som alle sammen går tilbage til den samme kilde, som er tabt. Der har åbenbart bare været numrene sat ud til.
Okay.
Og vi ved jo heller ikke, den digtsamling, vi har, den er jo med al sandsynlighed ikke samlet af Catul selv. Hvornår den er kommet til at se ud, som den gør, det ved vi ikke. Men som vi har det, der har de altså de her 116 digte. Det er de numre, de har. Og det ser endda ud til, at nogle af dem, altså der er nogle digte, der i virkeligheden er to forskellige digte, som er blevet sat sammen, og der er nogle huller i noget af det og sådan noget. Så overleveringen er faktisk temmelig, altså det håndskrift, vi har, er temmelig svært at læse. Det tager lang tid ligesom at få løst de problemer, der er i det.
Okay, så
Om de har haft numre oprindeligt, eller titler oprindeligt, det ved vi ikke, men det tror jeg nu ikke, for det var ikke så almindeligt blandt de romerske digtere at give deres digte titler.
Så det er altså bare...
Ikke lyrik i hvert fald.
Okay, så det er bare nummer. Vi skal høre noget af digt 68. Det er formuleret som en slags langt brev til en, der hedder Manlius, som har bedt Catul om noget. Det skal man ligesom forstå. Hvad er situationen i det her digt? Altså, hvem er Manlius, og hvad er det, han har bedt Catul om?
Manlius er Catuls ven, eller måde. Og som han vil have, han vil have trøst til digt af Catul, men Catul skriver, han har selv sine egne problemer, så han har ikke overskud til ligefrem at trøste Manlius, men han kan give ham et digt, så ender det med at blive et slags takkedigt til Manlius, fordi han har hjulpet Catul i forbindelse med en eller anden affære, han har haft.
Og så her skriver Catul over, hvordan han i virkeligheden selv har det, og hvad der er hent ham.
Og det er netop det, at det er et sted, hvor han ikke lyder ironisk og sarkastisk, som han tit kan gøre, det kommer vi nok tilbage til, men hvor det lyder, som om han taler sådan oprigtigt.
Og han kommer også ind på det her med brorens død. Lad os prøve at høre lidt af det, som sagt, det er bare en del af det, der hedder digt 68. Det er min tidligere kollega Tore Leifer, der læser det altså i din oversættelse, Morten Skov Andersen, så det kommer her.
Nok er du slået ud af din lykke, din ublide skæbne, og du har sendt mig et brev skrevet med tårer, fordi jeg skal hive dig op som en skibbruden undsluppet havets bølgeskum, bjerge dig fra tærsklen til døden igen, nu når du ikke får lov af den hellige Venus at sove sødt, når hun svigter dig der, enlig i sengen, og når muserne ikke kan få dig i godt humør med de gamle digteres dejlige sang, tankerne farer omkring. Jeg er nu stadigvæk glad, for du kalder mig ven, og du ønsker både musernes og Venus gaver af mig. Men for at ikke du skal være fremmed for mine problemer, Manlius, eller skal tro, jeg har foragt for en gæsts pligter, så hør, hvilken flod af ulykke jeg også drukner i. Gør nu ikke en glad giver af en, der er trist. Dengang jeg først fik en rent hvid voksen toga, mens livet blomstrede, mens der var mildt forår i luften endnu, havde jeg masser af sjov. Gudinden, der blander den søde bitterhed sammen med sorg, kendte mig virkelig godt. Men alt den trang forsvandt med sorgen over min brors død. Bror, du blev taget fra mig, stakkel, du døde, og du knuste min lykke, min bror. Med dig blev samtidig også hele min slægt og min æt lagt i sin grav, og med dig gik også samtidig alt min glæde til grunde. En glæde født af den kærlighed, du gav mig så sødt i dit liv. Efter min bror var død, slog jeg den trang ud af mit hoved, helt og aldeles og al åndelig nydelse med. Så når du skriver, at det er forkert af Catulus at være her i Verona, for her ligger en mand af en god slags og gør sengen varm med sin krop og fryser alene, så er det rent faktisk synd, mand leves. Ikke forkert. Så du må tilgive mig, at jeg ikke forærer dig de der gaver, når ikke jeg kan. Sorg har berøvet mig dem. Og når jeg ikke har ret mange bogruller hos mig, er grunden den, at jeg bor i Rom. Rom er mit hus og mit hjem. Der går jeg rundt og har mit liv. Kun én kasse bøger ud af de mange, jeg har, slæbte jeg med mig hertil. Når det nu er, som det er, vil jeg ikke, at du skal tænke, at min vilje er ond, at jeg er uærlig, når ikke jeg giver dig masser af begge de ting, som du ønsker. Havde jeg masser af det, gav jeg dig det af mig selv.
Når man hører det her digt af Catul, så tænker man jo næsten, at det er en form for bekendelseslyrik. Tonen er meget oprigtig. Hvad kan du sige om det her digt, Morten Skov Andersen?
Hvis vi skal tale om, hvad vi ved om Catul, så er det så her, vi kan tage... vi våger så at sige, okay, han har haft en bror, og han er død. Der er også et andet digt faktisk, et gravskrift til broren, hvor han omtaler det. Og man må så sige, der er meget af det, han siger, som man måske kan passe lidt på med at læse som sådan ærlig lyrik, fordi han, der er sådan noget, ja, det talte jeg også om før, noget selvironi og sådan noget. Men det her digt vil jo ikke, altså når han nævner sin brors død, kan det ikke være for at spille smart, eller sådan noget. Så det giver mere bedst mening, hvis det er rigtigt, ikke? Og så er det sjovt, at der er sådan et digt, fordi de digt, man mest læser, det er dem, du nævnte før, ikke? Det er sådan lidt sjov flete og lidt sjove små smededigte. Men det her har en helt anden stil, en anden tone.
Det virker jo næsten ikke som om, at det er den samme mand, når man har hørt nogle af de sjovle digte, vi skal have om lidt, og så hører man det her digt, som er sådan, altså ret indfølt. Og jeg tænker igen, meget moderne, altså. Og når vi taler om, jeg kan ikke lade være at tænke på, når vi taler om maskulinitet og mandevenskaber, så er det altså et mandevenskab, vi også får leveret her, hvor en fyr henvender sig til en anden for at få noget trøst, og så siger den her fyr, jamen jeg har det selv så dårligt, jeg kan ikke være nogen steder, min bror er død, og der er sket det og det og det. Så det er vel også, Catul er vel også en digter, der digter om venskaber mellem mænd.
Ja, det er et væsentligt tema i digtsamlingen. Ja, så på den måde passer det ind også. Ja. Det er meget de andre digte, han skriver til sine venner. Ikke? Der er der sådan en utrolig grov tone, og det fylder ret meget, at de sådan laver sjov med hinanden, men med meget grovkornet humor. Han og mand jo så også at tage sådan til hinanden ind imellem, det kan vi jo ikke vide, men det gør han i hvert fald ikke her, vel? Det er en mere oprigtig og sådan inderlig tone, der er her.
Så lad os vende os mod nogle af dem, jeg kalder de lumre digte, fordi lad os høre noget af digt 16, som jeg startede med at citere. I starten, du kalder det også en del af Catuls poetik, altså det er faktisk her, han fortæller, hvad han tænker om digtning. Hvem er det, han taler til? Altså Furius og Aurelius, hvem er det?
Ja, det er to af hans venner.
Det er to af hans venner, som han simpelthen skriver sådan en slags smededigt eller fornærmende digt til.
Ja, det er så det, der er spørgsmålet. Ja, altså, om han rent faktisk finder dem til, eller om det er bare meget, meget grovkornet humor.
Altså mandesjov simpelthen.
Mandesjov. Lever sjov med hinanden, ikke?
Okay, det kan simpelthen godt være, at det her det er... men ja, det tror jeg, du har ret i. Lad os prøve at høre det en gang. Og det er altså... ja, jeg synes, det er vældig underholdende. Det kommer her.
Røven knæpper jeg jer to i om munden. Bøsse Furius, dig din svans Aurelius. Min vers er en lille smule sjofle, og så tror I, jeg selv er uanstændig. Pæn, det må en gudfrygtig digter være selv, men det gør de vers, han skriver ikke. De har først krydderi og humor, netop hvis de er uanstændige og sjofle. Så det klør i, jeg mener ikke drenge, men behårede mænd, der knap nok magter at bevæge de gamle stive hofter. Og fordi I har læst om mange tusind kys, så mener I, jeg er mindre mandig. Røven knæpper jeg jer to i, og munden.
Her er Catul tilsat lidt Notorious B.I.G. Jeg kan ikke lade være med at tænke på rapper, når jeg læser det her. Catul, det er ikke den første, der gør. Og det her med den der måde, man har sådan små fighter på, og man sådan, udveksler fornærmelser. Jeg synes, det er enormt...
Disser hinanden.
Disser hinanden. Det er enormt... Ja, men det tror jeg, du har ret i. Det er enormt morsomt. Du siger det her med, Morten Skov Andersen, at man kan læse Catuls poetik, altså hvad han mener om poesi, og hvad poesi skal være, i det her digt. Hvordan tænker du det? Altså, hvad er det, han vil have, at digte skal kunne eller rumme?
Det er jo en sjov poetik, ikke? Fordi det er en meget katolsk poetik. Og vi får det her problem ret hurtigt med, hvad er for noget af det her, hvad mener han, og hvad mener han ikke? Hvornår er det bare for sjov, og hvornår mener han det egentlig, og hvornår er det selvironi? Altså, når han skriver om kys, så er det jo ikke nødvendigvis uanstændigt. Det er sådan lidt pænt og sådan lidt nysseligt. Og så er det så må de så have kommenteret, eller han forestiller sig digtet. Udgangspunktet er i hvert fald ikke, at de har så sagt, de drillede ham, men han har skrevet digte om kys, i stedet for at skrive... om sex, eller hvad det nu kan være, ikke? Og så svarer han så med det her digt, ikke, hvor det bliver meget eksplicit. Og det er nok bare sådan, tonen er mellem det. Men så skal det her digt skal jo ligesom vise, hvad han egentlig er for en digter, og hvad han så mener om poesi. At den her forskel er bare fordi, man skriver en ting, betyder det ikke, at man, altså, at man derfor kan slutte, at så må digteren være på en bestemt måde, for det er netop kunsten for en digter, at hans poesi har en eller anden kraft eller et eller andet, og han, kan, og han med sin digte kan, det er så det, han blærer sig af her, eller praler af, at han kan gøre selv gamle mænd liderlige med sin digte, ikke? Og så kan jeg sige, hvad jeg vil, det kan jeg,
Det her med, at han siger, at bare fordi, at de har læst om mange kys i hans digtning, altså tænker de, at han ikke er så mandig. Ja. Altså der er jo også sådan, ja, et maskulinitetsopgør, tænker jeg lidt, ja. Ikke? Det taler ja. Vi jo meget om nu, men det her med, man kan altså godt skrive om kys og stadig være mandig.
Det er det, ja, det er rigtigt. Det må være det, han adresserer her også, ikke?
Men hvordan...
Hvornår er man mandig, hvornår er man ikke mandig?
Præcis, ja. men hvordan var de tænkt, de her digte? Altså, var det noget, der skulle læses op for nogen? Eller skal man forestille sig, at han simpelthen for at drille sine venner med den her grovkornede humor, skrev det ned og sendte dem til det? Altså, hvad har der været tænkt på i forhold til, hvor mange det her digt skulle ramme? For det er jo adresseret til de her to venner, han vil disse.
Det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan det har været udgivet, for det ved vi ikke. Men jeg så noget med at læse sin digte op. Ja, det må han have gjort. Men sikkert for en lille skare. Vi kan godt forestille os, at han den digter, kreds, han hører til, kalder vi neoterikerne. Og de her to furies, hører også med til dem. Ja. Så vi må forestille os, at en imellem har holdt sådan, der har været sådan nogle små saloner, hvor han har læst digte op for folk, der forstod at værdsætte hans humor og hans ironi og hans moderne digtning. Ikke? Og de to har sikkert siddet der. Og det er muligt, ja, men det kan vi jo ikke vide, men jeg kunne forestille mig, at det kan have været læst op i sådan en sammenhæng. At på den måde, han har svaret dem der. Ikke? Måske har de lige stået og læst et andet af deres digte op, eller hvad ved jeg, desværre at sige. Det var en tradition at recitere digte. Ja, eller læse dem op, eller recitere dem, ja. Om de har været udgivet på skrift, det har måske også, men det ved, vi ved ikke helt, hvordan. Han er i hvert fald glad for bøger, Catul. Så det må vi gå ud fra, han også har, men det er så som sagt, det, vi ved faktisk ikke, hvordan de har været udgivet.
Vi skal høre et til af dem, jeg kalder de lumre digte, så skal ja. Vi nok gå over til nogle af de andre. Men det er også for, ja, de er gode, men ja. Det er også for at tale om, hvordan du har oversat, fordi Catul bruger meget slang, altså nu er der meget noget med røv, knip og alt muligt, ja, men ja. I det dæk, vi skal høre nu, dæk 37, der er du også nødt til at opfinde nogle ord, og der vil jeg gerne høre lidt om, hvad du har tænkt på i det arbejde. Dæk nummer 37, det er, altså jeg genfortæller lige lidt af handlingen i det, altså Catul skriver sig op imod, eller skriver sådan fornærmende om nogle fyre, der sidder i en bestemt bar, og der er specielt en fyr, som han virkelig disser, og det er min tidligere kollega igen, Thor Leifer, der læser det i din oversættelse, og der er altså virkelig noget sjov slang og nogle sjove fordanskninger, som man skal prøve at holde øje med her. Så her er altså det sidste af de lumre digte fra Catul i denne her omgang.
Din pulekrog og jer, der hænger ud sammen ved Pelle 9 fra Brødrene med Filthuer. I tror måske, at pik, det er kun I født med. At hvad der er af piger, kan I voldknæppe helt selv. Og tro vi andre, vi er handgeder. Fordi I sidder 100 eller 200 på række, tror I ikke, jeg tør mundknæppe på en gang et par hundrede gæster. Nar røve. Jeg lover jer, jeg tegner jer hver røvpisser her ud til gaden over hele barmuren. For pigen, der forlod min favn, er mig elsket, så højt som ingen bliver det igen. Hende, for hvis skyld mine store slag blev udkæmpet, har også taget plads imellem jer. Alle I smarte rigmænd, og helt ufortjent, alle I usle baggårdsfuckboys elsker med hende. Og frem for alle du, en sjældent langhåret, en søn af keltisk Spanien, kaninlandet, Ignatius, som spiller smart med sort fuldskæg og tænder gnidet med iberisk tisskyldning.
Ja, Ja, jeg sad og grinede vældigt, da jeg læste det her, også da jeg indspillede det, Tores oplæsning her, din oversættelse. Det er jo et herligt sådan fornærmelsesdigt. Det første, det her med, at de sidder på en pulekro. Ja. En pulekro. Hvad er det for en oversættelse? Altså, hvad hedder originalordet, og hvordan kommer du på ordet pulekro?
Det latinske udtryk hos Catul, det er salax taberna.
Og taberna kan jeg regne ud, men ja. Hvad er det første?
Ja, salax, det betyder nogen, der er tilbøjelig til at springe på noget.
Altså...
Så først havde jeg sådan noget bespringer.
Ja.
Bule, et eller andet, men det synes jeg ikke var så fedt.
Nej.
Så blev det til pulekro.
Til ja. Pulekro, altså ja. Sådan, altså, og når du mener bespringer, altså sådan, nærmest
ligesom
sådan dyreparing.
Ligesom bespringer andre dyr, eller ja, sådan noget parring, ja. Det må være, det er så den almindelige fortolkning, at det er en seksuel metafor. Ja.
En seksuel metafor, ja. Så altså ikke en paringstaverne, men en pulekro. Jeg synes, det er enormt sjovt. Og det her med, at du så skriver, at de hænger ud ved pille 9 fra brødrene med filthuer. Hvad går det ud på?
Det er en adresse.
Det er simpelthen adressen.
Piller, det vil sige, at vi skal forestille sådan en bygning, hvor der har været sådan nogle
søjler.
Ja, søjler, firkantede søjler. Ja. Alene, ikke? Og hvor man så kunne tælle ned. Så tælle 9 søjler ned, så ligger kronen der. Og brødrene med filthuer, det er nok Castor Pollux, sådan en mytisk brødrepar, der havde et tempel på Forum Romanum. Og der står faktisk stadigvæk, hvis man kommer til Rom, et hjørnet af Castor Pollux-templet, så man kan ligesom med et Piet van Dørs udtryk knibe øjnene sammen og forestille sig, at man går ned ad den gade der, hvis man kan gætte, hvor den har ligget.
Så det er simpelthen...
Og tælle ned til den der Salax Taberna der, ja. Det er meget fantastisk.
Der så åbner garanteret en bar i København nu, der kommer til at sælge salakskabana.
Det vil være sejt. Men der vil jeg komme.
Der vil du komme, men så står der her, I tror måske, at pik, det er kun I født med. Ja. Ordet pik, hvordan kan du vide, at det er pik og ikke penis eller et eller andet andet? Altså, hvad er det, fordi der vælger du jo også. Du kunne også skrive mandligt kønsorgan eller sådan ja. Noget, men hvad er den latin, hvad er det, hvad hedder det på latin?
Der står mentula.
Og hvad betyder det?
Grove, men i virkeligheden ret almindelige ord for pik.
Okay.
Altså for den mandlige køn. Penis er jo sådan lidt pænere.
Ja.
Men det er faktisk et det er noget, jeg har været meget opmærksom på, har haft meget stærkt fokus på i min oversættelse, at lave en konsistent oversættelse af hans samlede digte. Det gælder de sjoflore, der ligger man nok særlig mere til, men det gælder i det hele taget sådan centrale begreber, at jeg så vidt muligt har oversat dem med det samme ord. Det kan jo ikke altid lade sig gøre, men så vidt muligt. Og de samme udtryk. Så når der står pik, Så kan man regne med, at der står også pik og ikke tidsmand hos Catul, for eksempel.
Og hvordan kan du være sikker på, at du har ramt det rigtigt? Altså, hvordan kan du være sikker på, at du ikke har gjort ham frækkere, end han er, eller mindre fræk? Eller, altså, hvad måler du det op imod? Sidder du så med nogle andre værker af andre, der har skrevet sådan fornærmelser, og så ser, hvad for et latinsk ord bruger de? Eller hvordan
ja, det er sådan,
du?
Man gør. Og nu så bruger jeg kommentarer til skrevet mennesker, der allerede har gjort det arbejde. Ikke? Men ja, det er sådan, man gør. Sammenligner så med andre værker Der er jo også nogle af Catuls digte, for eksempel, hvor man kunne gætte, at det ord mentula her, det er det grove ord, eller så vil det ikke give mening i digtet. Aha. Altså han bruger det for eksempel, når han skal svine folk til.
Ja.
Men han bruger aldrig penis,
nej.
Når han skal svine folk til.
Nej, fordi det ville jo også være en mærkelig fornærmelse.
Ja, nemlig. Ja. Det vil ikke. Så det er det grove ord her, ikke? Ja.
Men du har jo også sådan nogle helt fantastiske ord. Altså, ja, så er der sådan noget som voldknippe og mundknippe og sådan noget. Men så er der det, du kalder baggårdsfuckboys. Altså, ja. Det lyder i digtet. I smarte rigemænd og helt ufortjent alle i usle baggårdsfuckboys elsker med hende. Den kvinde, han taler om. Baggårdsfuckboys. Hvordan kommer det i stand?
Fuckboys, det er ordet moikus. Eller, det er et græsk låneord. Det er der faktisk en del af i katolsk slang. Græske låneord. Det var smart at tale græsk. Så derfor har jeg været et engelsk ord. Jeg synes, det gav mening at låne det ind.
For at signalere det et låneord også hos katol?
Ja, det passer meget godt med den samme sådan, stilniveau. Eller, det får lidt af den samme effekt, altså, at det også er et låneord. Og moikos, det er en, der dyrker sex ved siden af ægteskabet.
Altså sådan lidt en liderbasse, ja, eller, ja, det, sådan eller noget, en...
Med gammelt udtryk, horkale.
En horkale,
tror jeg, der kan stå i ældre oversættelser. Ja.
Og
så tog jeg så fuckboy, fordi... Ja. Det er altid svært med sådan noget slang, fordi slang går lynhurtigt af mode.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvor mange der siger fuckboys mere. For nogle år siden hørte man det. Men mens jeg oversatte, var der faktisk en af mine elever, der brugte det.
Ja.
Måske sådan med lidt ironi i stemmen, men så tænkte jeg, okay, den kører stadigvæk. Det vil vi godt bruge.
Men ja. Så det der baggårds. Altså, hvorfor baggårds fuckboys? Altså,
skal jeg lige kigge, hvad der står? Baggårds.
Jamen, det er bare interessant, fordi hvor du må jo sidde og sætte det sammen af alverdens ting, når du læser det.
I alverdens... Ja, jeg prøver at følge teksten. Den latinske tekst, ikke? Uh-huh. Semitari moiki. Ja, det er jo meningen, det skal være nedsætning, ikke? Uh-huh. Så fordi de... ja, baggårds fuckboys. Ikke? Det er sådan nogen, der gør det, kommer på sådan nogle usle steder, ikke?
Men det tror jeg. Den sidste sætning er jeg simpelthen i tvivl om, altså, fordi det er jo så også en fornærmelse mod ham her, Ignatius, at han skriver til sidst, tænder gnedet med iberisk tisskyldning. Hvad er det?
Ja, altså, og i øvrigt, han har sort fuldskæg. Det tænker man måske godt, det er også en fornærmelse. Romerne havde ikke skæg. Så det er for at sige, at han er udlænding.
Okay,
så han har skæg. Ja.
Så for det første har han skæg, og så har hans tænder gnidet.
Så skylder han gnider tænderne med tis. Hvis man vil have en uddybelse af det, så kan man læse uddybelse af det. Så kan man læse det 39, som, hvor det hele handler om Ignatius. Hvor han... må jeg prøve at læse op?
Ja, det kunne du endelig læse op.
Ja. Som handler om hans tænder.
Uh-huh.
Ja. Ignatius' tænder skinner kridhvidt, så han smiler over alt. Er han med forsvaret i retten, og dets taler kører hård patos? Han smiler. Smerte ved en kærlig søns ligbål, en mor til kun den ene søn, hun tudbrøler. Han smiler. Hvad så end der sker, og hvor henne han er, hvad han har for, han smiler. Den sygdom er hverken fancy eller smart, som jeg ser det. Ignatius, din gulddreng, hør nu her, selvom du var fra Rom, fra Tibur, var sabinsk eller en kvapset umbre, fed etruskisk prop eller en mørk lanuvisk mand med flot gebis eller en transpadaner, for at nævne mit folk. Ja, enhver, der renser tænder på en ren måde, så gad jeg ikke se dig overalt smile. Så kluntet som et kluntet smil er slet intet. Nu er du... Keltiberer. I dit land, altså, i keltisk Spanien, samler alle hver morgen sit tis og gnubber tænderne og tandkødet. Jo mere dine tænder de er blankslebende, jo bedre kan man se, at du er pisdrikker.
Altså, det er jo et digt.
Det er jo også en detalje. Tisskyldning står der i digt 37, ikke? Og her står der så pisdrikker.
Aha.
Og det er også fordi, der bruger han to forskellige ord, Catul. Så der kan læseren altså regne med, at i 37, der er det pæne ord. Jeg kan ikke lige huske det i hovedet, hvilke specifikke gloser han bruger.
Men
det er et eksempel på det der med, at han... Det er åbenbart en eller anden historie om, at spanier er meget flittige til at skylle tænderne i tis, så de bliver hvide. Om det virker eller ikke virker, det ved jeg ikke. Så det er jo en særlig god idé, fordi det ødelægger emaljen.
Men det er jo også et vidunderligt digt om det her med at... altså Ignatius som sådan en klam overfladisk type, der smiler hele tiden, uanset hvad der foregår. Og han og så det her smil...
Skal vise sine tænder frem.
Ja, som Catul så siger, er skyllet i tis.
Det er jo også fordi, vi er jo vant til, at vi alle sammen har pæne tænder. Men man skal jo ikke længere end 100 år tilbage i dag, måske ikke engang, før at de fleste mennesker egentlig havde gebis, eller i hvert fald hurtigt kunne få det, ikke? Og sådan har det jo været. Altså, så hvis man havde flotte tænder, ville man gerne vise dem frem. Men så er det så Catul gør nar, og man siger, om det er bare fordi, du skylder
op med tis.
Tis, ja.
Så der har været den her, altså det her tabu med ting, der kommer ud af kroppen på den måde. Og så, at jeg synes, det er helt fantastisk. Altså har du testet nogle af de her oversættelser? Nu sagde du det der med eleverne før, og vi taler om den her iberiske tisskyldning eller pisdrikker. Altså har du testet noget af det danske på dem, simpelthen, når du har siddet med det her, for at se, om de fanger det?
Jeg har haft dem... man læser jo latin, i det mindste latin, jeg bruger det, men vi læser også nogle gange nogle flere digte i oversættelser, for ligesom at få bredere indtryk af Catul. Ja, der har jeg brugt mine egne oversættelser også. Men så generelt har det jo, altså, man bliver overrasket over, der er mange, der bliver overrasket over, at en så gammel digt, der kan skrives så frækt. Men der er jo ingen grund til at blive. Men jeg tror, mange mennesker så må have den opfattelse, at vi er blevet frækkere og frækkere, mere og mere uartige, kunne tillade os mere og mere. Men det er jo ikke sådan, det er jo bare et spørgsmål om tiderne, der går, og hvad man kan sige og ikke kan sige. Det har skiftet lidt. Og den her tid lader altså til at være enormt sådan bramfri.
Enormt
altså,
bramfri.
Og humoren meget sådan mere grovkornet virkelig. Man kan jo ikke bare sige sådan. I dag så vil man jo, hvis man hang et eller andet menneske ud i den offentlige debat på den her måde, så vil man jo blive en ikke-person eller sådan et eller andet.
Så det, ja,
det er i hvert fald farligt. Men Catul, han tør godt.
Ja. Han tør godt, og det er en anden offentlighed.
Han tør også for eksempel svine Cæsar til.
Ja, det er meget interessant, inden vi går til de andre digte, for vi skal nok, der kommer et par af de også kendte digte, som ikke er frække her, ja, her mod slutningen, ja, men jeg vil godt lige holde fast i det med Cæsar, fordi det skriver du også meget interessant om i dit forår og efterår til den her udgivelse, at Catul faktisk også får lavet sådan et lidt svinerdigt om Cæsar, og så tænker man jo, jamen, så bliver han da hævet ud på Forum Romanum og får kappet hovedet af. Men det sker ikke, i stedet for at invitere Cæsar ham til middag.
Ja, det er en historie, vi får, ikke?
Det er en historie, men hvad går det ud på, og hvorfor tør han svine, altså, hvad skal man sige, statens øverste person?
Ja, altså den konklusion, de fleste kommer til nu, er så, altså, okay, det tør han så, og det må så betyde, at han har kendt Cæsar på en eller anden måde. Jeg ikke set, at han har været venner med ham, eller på den måde, men han har på en eller anden måde hørt til hans kreds, eller til hans politiske fløj, eller der, det kan man jo diskutere tale længe om, de her politiske fraktioner. Der er nogen, der forestiller sig, at, fordi han kommer fra Verona, og det var op i det område, hvor Cæsar... Vi er jo i de år, hvor Cæsar var i krig i Gallien. I flere år i træk, men så hver vinter lå han i vinterkvarteret med sin hær. Netop op i nærheden af Verona. Så der er nogen, der forestiller sig, at han på den måde kan have kendt Cæsars... Eller hvad slutter jeg? Catuls far, for eksempel. De må have været nogenlunde jævnaldrende. Og det er derfor, Catul har kendt ham. Eller på en eller anden måde i hvert fald turde skrive sådan til ham. Men vi ved det ikke. Altså, men den historie der om, at Cæsar han tilgav Catul og sådan noget, den kan man tro på, eller lade være. Vi ved ikke helt, jeg kan ikke huske, hvor den kommer fra faktisk, men det er sådan igen en lidt senere kilde.
Men skal man tænke sig sådan ligesom i dag, hvor politikere går i Cirkusrevyen og alle mulige andre revyer for at se sig selv sådan lidt tilsvinet? Altså det er både... altså så nærmest lidt ærefuldt at blive gjort og groft grin med, fordi så er man ligesom opdaget af den bredere offentlighed. Altså det er ikke nogen, jeg tror ikke Mette Frederiksen eller nogen andre er blevet sure over at få lavet grin med sig selv i sådan en revy. Og for eksempel, er det det samme, man skal forestille sig her, at det måske også har kunne være sådan lidt ærefuldt at blive disset af Catul?
Jamen, han har jo ikke været i... Ja, det er et godt spørgsmål. Han har nok snarere blandt de fleste mennesker været berygtet end sådan berømt på den måde. Men man kan så vente om at sige, okay, noget kunne tyde på, at Cæsar har en vis selvironi. Altså, han kan tage det her.
Han kan tage det.
Vi har for eksempel ikke sådan nogle digte om Augustus.
Okay. Altså,
det kan jo også være en tilfælde i overlevering, ikke? Måske har han ikke på samme måde helt haft en... Catuls efterfølger Ovid blev jo landsforvist for at skrive uartige digte af en lidt anden slags, men alligevel ikke rettet mod Augustus, men de passede ikke ind i hans kram, så det må have været årsag, at vi ved ikke helt, hvorfor han blev landsforvist, men det kunne tyde på, at Augustus ikke på samme måde kunne acceptere den slags
sjofelheder.
Ja, sjofelheder og poesi, og det passede ikke ind i hans dagsorden i hvert fald.
Altså, det er jo fantastisk, hvor meget man får åbnet af de her verdener ved og sådan de politiske ting også ved at læse det her. Jeg vil gerne vende os mod, fordi jeg spurgte dig så også, okay, Lars, hvad for nogle digte vil du have, eller vil du anbefale, at vi læser til sidst, som viser også nogle af de dilemmaer, du har været ude i, som oversætter, og måske noget af det andet, og vi skal til det digt, der hedder nummer 51. Og der bliver jeg lige nødt til at sige en lille smule om Sapfo, fordi hun spiller en rolle i det her digt. Der kom i øvrigt også nogle oversættelser af Sapfo samtidig på dansk for nogle år siden, ligesom der har nu kommer en masse Catul. Men altså Sapfo, den her antikke græske kvindelige digter, som boede på øen Lesbos, og hun har blandt andet skrevet om kærlighed til kvinder, så det er også derfor, man har betegnelsen lesbisk. Vi er noget længere tilbage i tid, altså vi er i 600-tallet for vores tidsregning. Og det her med Sapfos digte, de er bare bevaret som fragmenter. Og hun er Catuls helt store digteriske idol, altså Sapfo. Så hvad er det? Hvad er sammenhængen mellem Sapfo og det digte, vi skal høre nu, digt 51, hvis du skal prøve at forklare det, Morten Skov Andersen?
Jamen, det er jo lidt det, der er spørgsmålet. Men der er i hvert fald fire strofer i det Catuls digt 51. Mm-hmm. Og de tre første, de, om man så vil sige, oversætter eller parafraserer, jeg vil nok foretrække parafraserer, et fragment af Sapfo, som Catul så altså kender. Det er ret tydeligt. Mm-hmm. Men den sidste strofe gør ikke, så den er meget anderledes. Men versmålet, den rytme, det er skrevet på, er også hentet fra, altså det er det samme versmål, Sapfo skriver på. den såkaldte safiske strofe. Ja. Så det refererer til Safo. Ja. Og hun er jo omkring 5.500 år ældre end Catul, eller sådan noget, hvis jeg lige kan regne det rigtigt. Hun er fra omkring 640.
Ja. Så det, man skal forstå, er altså, at Catul gendigter eller parafraserer noget, Sappho har skrevet. Men selvfølgelig står der ikke i Sappho, det er det navn, vi også lige skal runde, inden vi hører digtet, Lesbia.
Nej, det er nemlig det, der ikke gør.
Lesbia, hvem er det hos Catul?
Det er et navn, der optræder i en række af hans digte, og som det er altid de her kærlighedsdigte. Så det er en eller anden kvinde, han har haft et forhold til. Og der er en kilde, senere kilde, der mener at vide, at Lesbia det er et synonym for Clodia. Og der er flere, der hedder Clodia i katolsk samtid, men de fleste er enige om, at det må være Clodia Metelli, som vi kalder hende. Det vil sige, at man forestiller sig, at han har haft et forhold til hende her Clodia. Det vil ikke være så mærkeligt, for hun havde et forhold til forskellige mænd. Det, der jo er spørgsmålet, det er, i hvor høj grad Lesbia, det er et synonym, men er det sådan en til en gengivelse af deres forhold? Det tror jeg nemlig, man skal passe på med. Og det her digt også, synes jeg, er et eksempel på, ikke? At Catul, han skriver nok om sin, og bruger sine oplevelser i sin digte, men der er også en distance, som jeg måske synes nogle gange bliver glemt i det. Og så, så sker der jo det, at fordi der er en række digte, der handler om hvor lesbier er nævnt, så er der mange, der gerne vil udbrede, okay, så siger vi, det er hans store kærlighed, og så alle de digte, hvor han nævner kvinder uden navn, det bliver også lige pludselig digtet til lesbia. Men så hun fylder ret meget i vores opfattelse af Catul. Men vi kan jo prøve at tale lidt, når vi lige har hørt digtet, kan vi måske tale lidt mere om problemerne
med det. Men det er bare for at sige, at lesbia altså jo er hentet fra øen Lesbos. Altså at det er for, at Catul bruger betegnelsen lesbia om den her kvinde, han elsker, som ligesom en homage til Sappho, altså fordi hun kommer fra Lesbos. Ja. Så han får ligesom sagt indirekte, at han jo også dyrker Sappho som idol ved at kalde sin egen elskede for lesbia. Yeah. Det er lige lidt vigtigt at vide. Men lad os prøve at høre digtet på de her fire strofer, og så taler vi lidt om det før. Igen altså Tore Leifer, der læser i din oversættelse. Digt 51 kommer her.
Han er, hvad der svarer til Gud for mig. Ja, han står over guderne, hvis man kan det. Ham, der sidder over for dig så tit og hører og ser dig. Grine sødt, og det river alle sanser fra mig, stakkel. Lige så snart jeg ser dig, er der intet lesbia mere af min stemme i munden. Tungen mister styrken, en spinkel flamme risler ned i kroppen. Med deres egen tone ringer ørerne, natten dækker øjnene dobbelt. Fritid er det værste for dig, Catulus. Fritid gør dig flyvsk og for overgivet. Fritid har til intet gjort konger før og blomstrende byer.
Sådan lød digt 51, Catul, altså fra den her nye oversættelse. Det her trækker mig jo til forskellen mellem de første tre strofer og den sidste strofe, og det er også noget af det, der har at gøre med dine valg som oversætter af Catul. Hvad er det, der er på spil i det her digt, som så henviser til Sapphos digtning? Hvad er det, Catul gør?
Nogen opfatter det sådan, at fjerde strofe slet ikke høres til.
Altså det, der hedder...
Det er to forskellige digte. Det er med, når han taler om sin fritid.
Altså han siger, fritid er det værste for dig, Catulus. Ja. Fritid gør dig flyvsk og for overgivet. Fritid har til intet gjort konger før og blomstrende byer.
Ja.
Det er den strofe, der er krig om, havde jeg nær sagt.
Ja, der er nogen, der mener, at det ikke hører til. Ikke? Og, så, og for eksempel Votmann, han følger en tradition, hvor han deler det simpelthen op i to forskellige digte. Så har det 51a og 51b. Ja, og det, man kan ikke vide det, men jeg synes nu måske, fordi der er også andre hans digte, der på den måde er sådan lidt underlige, hænger underligt sammen. Det er jo klart, den bryder med det, der går forud. Men jeg tror nu, der er en pointe med det. For det første er der det, at jeg tror, det hører sammen som et digt.
Mm-hmm.
Der er jo det, at de tre første strofer parafraserer Sappho, men som du også nævnte før, så optræder navnet lesbia naturligvis ikke hos Sappho. Så derfor læser jeg det ikke som en oversættelse, men netop som en parafrase, en reference, en meget lang reference til Sappho. Og så er der det, at hans parafrase slutter med tredje strofe. Sapphos er længere. Mm-hmm. Vi har heller ikke hele hendes digt forresten. Men der er i hvert fald noget, Catul udlader. Så han bryder af, og så kommer så den her lige pludselig midt i det hele, den her fjerde strofe, hvor han så taler til sig selv. Så jeg forstår jo, altså nogen vil så læse det her digt som et inderligt kærlighedsdigt. Uh-huh. Måske den første fascination, ikke, forelskelsen, han op til at læse, bliver hun til at tale med en anden mand, og så bliver han jaloux og bliver helt overvældet af sine følelser. Og det kan også godt være, at han blev det, men jeg læser det mere som en kommentar til det, ikke? At det er fjerde strofe, ikke? Der taler han så til sig selv og siger, Catul, nu må du tage dig sammen. Det er bare fordi, du har for meget fritid. Det er jo også et interessant ord, nu ved jeg ikke, om vi kan komme ind på det. Men det er bare fordi, du ikke har noget at lave. Så rager du rundt, forelsker dig en mulig pigebørn. Nu må du tage dig sammen. Og så kommer den her reference til Sappho, som så ikke også bliver en kommentar, fordi så ved at referere til Sappho, så kan han måske, mens han står der i situationen, få det til at blive større, end det egentlig er, ikke? Fordi det, han sætter det ind i større sammenhæng og et eller andet. Han sætter det også sine følelser op mod den her store kærlighedsdigter.
Så han sidder, ja, ja. Altså man, som du læser det, så sidder han nærmest og er i gang med at skrive en eller anden form for kærlighedsdigt, der sådan mimer eller parafraserer det store idol Sappho, og så kommer han ligesom til sig selv og siger, nej, nu må du stoppe, altså fritid er det værste for dig, når du har for meget tid, så sidder du og skriver sådan noget her.
Ja, nu må du eller lige... vi skal forestille os situationen, ikke, at han står der, og så de der følelser ved overmanden ham, og så tager han ret op i sig selv og siger, nej, nu må du tage dig sammen.
Nu må du tage dig sammen.
Ja, så jeg læser ret meget selv, ret stor del af selvironi i sådan en tekst her. Og en distance til det hele. Ikke?
Okay, så en distance, en metakompetence, og det gør ham jo igen meget moderne, kan man sige, ikke? Altså jo. En, der i sit digt forholder sig til digtet
det
på den måde.
Det kan også være, han bliver det, fordi jeg lever nu og læser ham sådan. Det skal man jo så være opmærksom på. Jeg kan jo også tage fejl. Men det er altså en måde at fortolke det på, ikke? Og som jeg synes nogle gange, at man lidt overser hans selvironi og den der tone i hans digte. Altså, man skal passe på, at hans kærlighedsdigte ikke er at tage dem for gode varer altid, og læse dem, som, altså hvor inderlige de er. Altså, det, nu for eksempel det digt med Pulekrone, ikke? Den skifter også lige pludselig. Så får vi sådan to vers, hvor han taler om den her kvinde, han har mistet. Og så går det tilbage til, at han taler om tisskyldning og sådan noget. Ikke? Så al hans kærlighedslyrik bliver pakket ind i alt muligt andet, ikke? Og koblet op både på politiske kommentarer, ikke? Og bare smededigte, og så på hans egen tilværelse, som det er det der ord fritid. Det latinske ord er otium. Det betyder den tid, hvor man ikke deltager i det politiske liv, hvor man for eksempel ikke tager til senatsmøder, som jeg nævnte før. Det går han ikke så meget op i hvert fald ikke digteren Catul. Så der er også på den måde en slags underlig selvironisk samfundskritik i det, ikke? Eller hvad, hvordan han så... Altså, han bebrejder her sig selv for det, som mange andre vil anklage ham for, og sige, at han er useriøs, fordi han ikke går op i politik, og han gør ikke sin pligt. Og så siger han sig selv her, der kan du selv se, Catul. Når du ikke laver noget, når du ikke tager dit liv alvorligt eller sådan noget, så går det sådan her, ikke? Og så får vi de her sådan lidt ynkelige, eller det ved jeg ikke, hvordan han så selv opfattede det, digte.
Men det er jo også i forhold til, altså det er jo to meget forskellige måder at læse det på, når du træffer de her oversættervalg. Altså enten kan man læse det her som et oprigtigt kærlighedsdigt, der er helt, hvad skal man sige, ægte ment, ved at tage den sidste strofe ud og lade den være for sig, eller også kan man have den på her, og så skifter digtet jo helt karakter. Yeah. Så hvordan, når du sidder og skal træffe de valg, som jo er ret fundamentale, altså er der selvironi og metakommentar her, eller er det... Er det the real deal? Altså skal det opfattes, som det står? Hvordan gør du så for at sikre dig, at du ikke træffer et fuldstændig forkert valg?
Det kan jeg jo aldrig vide med sikkerhed. Men for det første er jo det, jeg synes, noget af det, jeg synes er sjovt og spændende og interessant. Og det er også derfor, det er vigtigt at have flere oversættelser af en digter som Catul. Og værdifuldt at have det. Men det er et valg, jeg træffer. Og den, hvad skal man sige, hvis jeg skal, den måde, jeg sådan retfærdiggør det på, altså for det første, at så siger jeg, okay, så er det sådan, jeg læser Catul, og så bliver det gennemgående træk for min oversættelse. Så er det et af mine fokuspunkter. Og jeg har, det er derfor, så har jeg skrevet om det i min indledning, ikke? Så hvor man så kan læse, okay, hvordan læser Morten Catul, hvordan opfatter han ham, og så vil man så giver læseren på den måde mulighed for at tage forbehold for mine oversættelser. Ikke? At der er jo en oversættelse, er jo en fortolkning. Og især Ja, det er det altid, men især når man går fra latin til dansk, så er der meget langt. Man kan aldrig oversætte det sådan ord for ord, aldrig nogensinde. Og meget ofte er man jo nødt til at omformulere fuldstændig, sådan, så sætningsstrukturen ændrer sig. Så på den måde er der meget, altså der er en ret stor mængde af fortolkning, når man stor del fortolkning, når man oversætter.
Så du skulle nærmest være på de her forskellige katuloversættelser, sådan en slags klistermærke, hvor der stod Morten tror på den selvironiske, meget moderne katul.
Ja, der er jo så også ikke for dig en indledning. Så man skal passe på, hvis man, når man læser min oversættelse af katul, så er der en indledning, der beskriver katul. Harald Voltmann har en indledning, hvor han beskriver katul. Så hvis man læser Harald Voltmanns indledning om katul, og så tager mine oversættelser af katul, så er det ikke sikkert, at de to ting hænger sammen. Man vil ikke finde hans opfattelse af katul nødvendigvis i mine oversættelser.
Så det er i virkeligheden også bedst at have flere oversættelser, fordi så får man også flere syn på katul, og så får man også digteren præsenteret på to ret forskellige måder i virkeligheden.
Ja, og man får mulighed for som læser at i sin fortolkning, at man får en bredere palet eller et eller andet i forhold til, hvordan man kan læse katul og hvad fortolkningsmulighederne er. Ikke? Og man kan, der er faktisk mange punkter, hvor Voltmann og jeg simpelthen har taget hver vores beslutning. Det er meget sjovt. For eksempel med det her digt, der er det meget tydeligt. Ikke? Han deler det op i to digte, jeg sætter det sammen som et digt. Ikke? Og så er der faktisk ret mange steder, hvor vi har... Og der er jo tit også, hvor sjovt er katol, for eksempel. Det er sådan ret simpelt. Nogle digte... Nogle gange er der et ord som mentula, det er vi ret sikre på. Nå, det er bare pik, sådan er det. Men der er jo andre ord, som måske kun optræder i et digt hos katul, og ellers ikke rigtigt, i hvert fald ikke som metafor, så kan man diskutere, er det en seksuel metafor, eller er det ikke det, for eksempel. Og så er det jo ret, så er det en fortolkningsmulighed. Så kan digtene blive pæne, eller de kan blive grove og sjofle. Og det hele er et fortolkningsspørgsmål, jo. Ja.
Det er utrolig interessant at høre om det i praksis. Jeg synes, vi skal tage det sidste digt, og nogen vil sige, at vi har gemt det bedste til sidst, men vi har i hvert fald måske gemt det kendteste til sidst. Og det er det lille bitte digt, der hedder nummer 85. Og skal vi bare høre det, og så tale om det bagefter, eller vil du sige lidt om det, fordi det er ultrakort?
Bare vi skal høre det først.
Vi hører det først, og så taler vi om det. Og det er måske det, som hvis folk kender katul, så er det måske det her, de kender. Det kommer altså her, min tidligere kollega Thor Leif læser op igen.
Hader og elsker. Hvordan jeg kan gøre det, spørger du sikkert. Aner det ikke. Det sker, mærker jeg kun. Og jeg dør.
Ja, altså det sidste katuldigt i denne omgang, digt nummer 85. Vil du ikke også lige prøve at tage det en gang? For det er så kort, Morten. Prøv lige at tage det også på dansk.
Ja. Hader og elsker. Hvordan jeg kan gøre det, spørger du sikkert. Aner det ikke. Det sker, mærker jeg kun. Og jeg dør.
Og hvordan lyder det egentlig på latin, hvis du skulle læse det?
Det kan jeg jo nærmest uden ad, men nu må heller alligevel lige, når vi sidder her, lige til det. Odet amor, quadit faciam, fortas requiris, nescio sed fieri, sentiet excrucior. Noget i den stil.
Og hvad er der særligt ved det valg? Altså, fordi det er jo sådan en selvreflektion om, hvordan man kan hade og elske på en gang, men yeah. Det er jo det, digtet handler om, men hvad er dine valg i forhold til det her lille bitte digt?
Jamen, det her er jo et af de digte, som er belæst som et inderligt, klagende kærlighedsdigt.
Altså, hvordan kan jeg dog elske og hade på en gang, og jeg dør? Og
ja, præcis, og jeg dør, og det er så det latinske ord, det er excrucior, som jo har ordet crux, kors, i sig. Så det er et eller andet med at blive, ja, metaforen er noget med at blive korsfæstet. Og det er så her, ikke? Det er spørgsmålet. Det er så det. Hvad ligger der i det? Hvor meget en pinsel er der i det her digt, og hvor meget en selvironi er der i det? Nu indgår det i en række af digte, hvor han ligesom behandler det her motiv. Og det her, det er det kendteste af dem, og det er så kort, ikke? Fortolkningen er meget sådan op i luften. Men det er altså her, jeg synes, det er så det, jeg har lagt mig fast på det princip, ikke? Og den måde, jeg læser katul på, at man skal passe på ikke at læse alt for meget lidelse og klagesang ind i sådan et digt her. Og det ord der, et krutior, korsfæstelse, hvor, altså...
Det er det, der hedder på dansk, det du har også sagt med, og jeg dør. Ja, ja, hvad mener han med, og jeg dør?
Ja, så nogen kan godt savne måske noget... ja, passion, har jeg hørt, i min oversættelse. Ikke? Men det er så fordi, at for mig, det er et ret stærkt ord, måske, excruciat, så måske er det sådan lidt overdrevet stærkt. Og jeg synes egentlig også, dør jo faktisk er et ret stærkt ord, vi bruger på dansk.
Mm-hmm.
Men sådan en sætning der, jeg dør, er jo, altså, vi bruger det tit om bare, at jeg har svært ved at holde det ud, eller sådan noget. Yeah. Så man bruger det som en metafor, vel? Ja. Og det er så blevet min fortolkning, ikke? At excruciat er, det er ikke den store pinsel, det er mere bare en sådan lidt overdreven, sarkastisk kommentar til hans situation, som vi jo altså også har mødt i nogle af de andre digte.
Så du opfatter det her lille digt ikke som sådan fuldstændig oprigtigt klagende, men altså også igen en katul, der kommenterer det oprigtigt klagende som for meget på en eller anden måde?
Jeg har i hvert fald prøvet at tage forbehold for det, og prøvet ikke at gå for langt ned ad den vej i min oversættelse, sådan så det i højere grad er op til fortolkning. Uden at man kan sige, at jeg ikke har taget de valg, der skal tages for at oversætte en tekst. Men det er jo det, der er en svær balancegang, ikke? Fordi som sagt, der er en fortolkning i det, men jeg vil jo også gerne have, at min læser kan ligesom leve med i digtet, ikke? Og selv få sin egen fortolkning ud af det. Og det er så den balance, jeg har prøvet at ramme her. Og så er der jo andre ting, ikke? At vi vil gerne have, at han starter med odi et amo, de to ord.
Altså hader og elsker.
Hader og elsker, ja. Og det vil jeg så også gerne have i min... Altså noget med ordstil, hele konstruktionen af de her to vers, som folk jo har læst i århundreder, og der er sikkert mennesker, der kan det, ligesom jeg, uden ad på latin og sådan noget. Så der er en hel masse hensyn også i forhold til ordstillingen, og hvordan det hele går op, og hvor ligesom pauserne og linjedelingen er, og, som jeg har prøvet at få til at gå op. Så jeg vil for eksempel gerne have, at det startede også på dansk med hader og elsker. Det skal stå over for hinanden, for det er nærmest en slags overskrift, ikke, for de her to vers, eller det er ligesom det hele drejer sig om. Og som sagt, at det, altså, kommer det i en række af digte, der behandler det samme tema, had og kærlighed. Og man kan læse det som en slags, altså her har han kogt det ned til to vers, ikke?
Mm-hmm.
Hader og elsker står der. Så er der så i øvrigt nogen, jeg tør næsten ikke sige det, der er nogen, der mener jo, at det er et fragment.
Altså, der mangler simpelthen resten af det.
Ja, men vi lader bare som ingenting og siger, det er et helt digt, det her. Ja.
Men altså, det kalder jo også på det, når vi nu sidder og taler om katul, og vi skal til at runde af, men altså det her med, at selv når der bare er to linjer, altså to vers, så er der så mange valg, der skal træffes af oversætteren, og der er valg, man også skal træffe som læser i, hvordan man opfatter de her ord. Så måske er mit sidste spørgsmål lidt mærkeligt, men altså har du aldrig under arbejdet med det her, når katul både har den her kæmpe variation i emner, altså alt fra tab til venskab til horehoteller osv. og liderkale, og tonen, der er så forskellig, har du aldrig været, har det aldrig ført til stor frustration for dig også at sidde med det her arbejde? Jeg kan godt mærke, det også er lystfyldt for dig, men har det også, altså har det aldrig affødt sådan en frustration, hvor du tænker, den her mand kan jeg simpelthen ikke få samling på?
Egentlig ikke frustration, nej, det har det ikke. Nej, for jeg synes, det er sjovt. Men med problemer, ja, store udfordringer. For eksempel Moikos, som vi havde før, det her, som jeg overtalte med Fuckboy, som optræder i flere af de her korte digte. Så er der så lige pludselig i et af de lange digte, som er i en højere stil, og som mere lært, ikke, som vi talte om tidligere, hvor det optræder, men i den feminine form, Moika.
Og hvad kalder man så de kvindelige fuckboys?
Ja, det var så det. Hvad skal jeg så bruge her? Fordi jeg kan ikke, for det første var det svært overhovedet at finde et ordentligt begreb.
Hvad vil man kan sige? Ho, eller hvad?
Og samtidig var jeg nødt til at finde noget, der var sådan lidt højere stil, så der skrev jeg tøjte.
Tøjte, ja.
Og der ved jeg ikke, om jeg er helt tilfreds, men der er ikke så meget. Jeg har en af mine venner, der samtidig bruger det ord. Sådan.
En tøjte,
så
ja.
Så derfor, altså sådan ironisk eller et eller andet. Men så derfor vågede jeg at smide det ind, men det er et eksempel på en udfordring. Og et sted, hvor jeg ikke ved, om jeg er blevet 100% tilfreds.
Nej.
Men jeg valgte det ord, fordi han skriver en lidt højere stil.
Ja, og så
må det godt være sådan lidt gammeldags.
Lidt gammeldags.
Måske, selvom det katuls ord jo overhovedet ikke er gammel stil.
Nej, så ville man måske ikke sige ho, altså en ho, fordi det er sådan mere slangagtigt i virkeligheden.
Ja, ja. Og så må jeg så indrømme, jeg er ikke så glad for hiphop. Så jeg har faktisk... det er ikke sådan et sted, jeg har fået inspiration.
Så kan jeg godt se, at jeg har sovset oplæsningerne ind og i hip. Det er simpelthen fordi, og det må jeg sige her til sidst, jeg ser så store... da jeg læste Catul og sad med det her, så jeg simpelthen så mange referencer til moderne rap, moderne hiphop og fighter mellem forskellige hiphopper. Altså, jeg tænkte på Drakes fighte med Kendrick Lamar og sådan noget. Altså, jeg så så meget moderne i det.
Ja, det gør heller ikke noget. Jeg synes, det er fint, hvis andre kan få den sammenhæng. Det, ja. Det er glimrende. Ja.
Men jeg havde nok ikke fået...
Men det er ikke et sted, jeg har sådan hentet inspiration.
Jeg havde måske ikke fået 13 hos dig, eller hvad det hedder, 12 hos dig nu til en eksamen. Men altså, Morten Skov Andersen, det var fantastisk spændende at komme ned i det her oversætterunivers, og jeg håber sådan, at folk har fået lyst til at læse Catul og danse sig deres eget syn på, hvem han er og hvordan man skal læse ham. Så tak, fordi du kom i studiet.
Tak, fordi jeg måtte komme. Det var hyggeligt.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Min gæst i dag var Morten Skov Andersen, klassisk filolog, kant med i latin og lektor ved Aurehøj Gymnasium. Og så er han altså også oversætter af Catuls samlede digte, der lige er udkommet på forlaget Multivers. Og den er med illustrationer af Jonas Jensen. Og apropos hiphop og musik, så har Morten Skov Andersen også sit eget band, der hedder Morten Skov Andersen og de mennesker, han normalt sammenligner sig med. Og deres nyeste plade hedder Moderne Desperation, eller Det bliver jo blandet nede i maven alligevel. Vi rundede også en anden oversættelse af Catul, der bare er et par år gammel, og det var Harald Wotmans oversættelse, og den udkom i 2023 på Gyldendal. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Og så høres vi ved i næste uge.